Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u ovom nedjeljnom izdanju za 20. april. Vijesti dana, ali i druge zanimljive sadržaje, tekstove, teme, video i audio galerije potražite na poznatoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem osu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o mogućnosti da neko sa područja bivše Jugoslavije bude izabran za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Sagovornici su bili Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda, i Radovan Vukadinović, profesor međunarodnih odnosa iz Zagreba. Bilo je riječi o tome da li je Istočna Evropa na redu da da kandidata za čelnu poziciju u Ujedinjenim nacijama. Zašto Vesna Pusić i Vuk Jeremić još uvijek nemaju podršku svojih zemalja za kandidaturu, za razliku od bivšeg predsjednika Slovenije Danila Tirka, iza kojeg stoji njegova vlada? Koliko ima istine u pričama da kandidaturu Vesne Pusić podržava Hillary Clinton? Koliko Vuku Jeremiću može pomoći Međunarodna organizacija Centar za održivi razvoj, na čijem je čelu? Da li bi zapadne sile bile protiv Vuka Jeremića, Rusija protiv Vesne Pusić i Danila Tirka? Kao i o tome da li su Miroslav Lajčak, ministar vanjskih poslova Slovačke, i Bugarka Irina Bokova, direktorka UNESCO-a, poželjniji kandidati od kandidata sa područja bivše Jugoslavije. Autor Mosta je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da neko sa područja bivše Jugoslavije postane generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Do sada su svoje kandidature potvrdili Vesna Pusić, ministarka inostranih poslova Hrvatske, Vuk Jeremić, bivši ministar inostranih poslova Srbije, i Danilo Tirk, bivši predsjednik Slovenije. Naši sagovornici su Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda, i Radovan Vukadinović, profesor međunarodnih odnosa iz Zagreba. Gospođo Joksimović, da li je izvesno da će budući generalni sekretar biti iz Istočne Evrope? Govori se da je sada na redu da prvi čovjek ili žena Ujedinjenih nacija budu iz Istočne Evrope, ali to još nije zvanično potvrđeno.
Prema određenim principima po kojima funkcionišu Ujedinjene nacije, postoji princip rotacije u odnosu na regione, i sada je došao red na region Istočne Europe koji nikada nije imao svog predstavnika, no čini se da postoji veliki broj neizvesnih tačaka u vezi sa izborom budućeg generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Jedno od njih je i region iz kojeg će biti izabran. Dakle, jeste na redu u ovom trenutku Istočna Europa, ali o tome još nije u potpunosti do kraja doneta odluka. Prema tome, još uvijek je moguće da se dese određene promjene. Naročito imajući u vidu novonastale međunarodne okolnosti, ukrajinska kriza i odnosi između Rusije i Zapada su toliko zaoštreni da se postavlja pitanje da li bi možda određene zemlje želele da vide iz nekog drugog regiona predstavnika u ovom trenutku na čelu Ujedinjenih nacija, koji bi možda mogao imati nekakvu vrstu neutralnije pozicije.
Gospodine Vukadinović, kako je vaše mišljenje, da li Istočna Evropa ima šanse da sada da generalnog sekretara?
Možda da je međunarodna situacija drukčija, onda bi i razgovor bio drukčije intoniran. Naime, točno je da je ovo zapletanje u međunarodnim odnosima dovelo do toga da je to postalo itekako važno političko pitanje. Prema tome, vodit će se računa o balansu, vodit će se računa o nekoj ekvidistanci prema određenim krizama, posebno tu mislim naravno na ukrajinsku. I tu je onda jasno da je vrlo teško reći da bi baš region ovaj naš imao neku prednost pred drugim regionima. Čak što više, mislim da će vjerojatno zbog toga što se ta situacija neće tako brzo promijeniti, biti isključena mogućnost da netko dođe iz ovoga regiona i da će se vjerojatno ići na neki malo udaljeniji region koji će biti u nekom neutralnijem stavu, koji će moći dobiti suglasnost, da tako kažemo, svih glavnih aktera u Ujedinjenim narodima.
Dobro, ali recimo da, evo, ukaže se šansa, pa da ovaj region, region Istočne Evrope, dobije šansu. Znači, tu su tri kandidata koja sam pomenuo, gospođa Vesna Pusić, gospodin Vuk Jeremić i gospodin Danilo Tirk. Od njih troje, samo je gospodin Tirk do sada dobio podršku svoje vlade. Gospođo Joksimović, kakve su šanse da Jeremića podrži vlada Srbije?
U ovom trenutku vlada Srbije još nema nikakav zvaničan stav u vezi sa kandidaturom za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Ono što je poznato u vezi sa karijerom gospodina Jeremića je da je on proveo na čelu generalne skupštine godinu dana, da je on kroz svoju karijeru pažljivo gradio odnose sa različitim zemljama, ali sa druge strane, ako imamo u vidu da se odlučuje u generalnoj skupštini, ali na predlog Saveta bezbednosti, onda u okviru Saveta bezbednosti znamo da pet zemalja ima mogućnost veta. Ono što je sigurno je da bi gospodin Jeremić dobio podršku Kine i Rusije, ali je pitanje kako bi na njegovu kandidaturu reagovale Velika Britanija, Amerika i Francuska. Postoje čak neke spekulacije da bi možda mogao dobiti veto od ove tri zemlje, ali s druge strane opet ono što se zna je da bi možda potencijalno 9 zemalja članica Saveta bezbednosti glasalo u njegovu korist. Vlada Republike Srbije do sada je bila po ovom pitanju prilično uzdržana, odlažući odluku za neki bolji trenutak, povremeno obrazlažući to i procenom koliko bi Srbija mogla glasova da dobije, odnosno koliko je takva vrsta kandidature realna.
Gospodine Vukadinović, kakve su šanse da gospođa Pusić dobije podršku Hrvatske države? Verujem da će dobiti podršku vlade, čiji je član, ali da li će podržati predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović?
Da, to je ono pitanje domaće podrške. Jasno je da bi vlada iz neke solidarnosti, kolegijalnosti i svega onoga što je zajedno do sada radila, podržala svoju potpredsjednicu. Iako se izbori naravno približavaju, čak se, ja bih rekao, polako i zahuktava politička dinamika među ove dvije glavne stranke i to naravno ne ide u prilog Vesni Pusić. Međutim, pitanje je i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, da li bi ona baš bila voljna podržati Vesnu Pusić. Njihovi odnosi nisu previše prijateljski i tu zapravo postoji određena sumnja u to da bi predsjednica bila baš jako sklona da vidi svoju suparnicu na neki način na tako visokom mjestu. Dakle, pitanje podrške je prilično, ja bih rekao, dubiozno, međutim može se uvijek reći da je na olimpijske igre važno otići, da je važno sudjelovati, a sad da li će se baš dobiti zlatna medalja. I čini mi se da je i Vesna Pusić na neki način toga svjesna, da previše ne forsira i da više računa na to da se preko ove kandidature otvara mogućnost eventualno za neku drugu poziciju u Ujedinjenim narodima jednoga dana.
Gospodine Vukadinoviću, gospođa Pusić je, koliko znam, kada je najavljivala svoju kandidaturu, rekla da je ideja došla iz nekih krugova van Hrvatske. Na koje bi se to krugove moglo odnositi?
Pa tu je bilo dosta spekulacija. Jedna od njih je da je navodno gospođa Clinton to sugerirala i da bi gospođa Clinton stajala iza te podrške. Ne znam koliko je to točno, to se tako u kuloarima pričalo. Ja to nisam osobno direktno čuo. To je možda neka varijanta, ali varijanta koja je lijepo zvučala i koja je sigurno bila više za ovu unutarnju političku upotrebu.
Gospođo Joksimović, šta vi mislite, kakve bi bile šanse gospođe Vesne Pusić? Da li bi njena šansa bila, recimo, to što nijedna žena do sada nije bila na čelu Ujedinjenih nacija?
U ovom trenutku se čak vode dve kampanje u prilog tome da bi žena trebala da se nađe na čelu Ujedinjenih nacija. Govori se da se na nekim radnim ručkovima stalnih članova Saveta bezbednosti govorilo o toj temi. Naravno, jako teško je govoriti koliko je ta ideja ozbiljna i realna u ovom trenutku, ali čini se da generalno rodna ravnopravnost postaje sve više tema svuda u svetu. Sada kada se zahuktava polako i kampanja za predsjedničke izbore u Americi, već se govori o potencijalnoj prvoj ženi na čelu Sjedinjenih Američkih Država. Tako da, evo, u tom kontekstu možemo pričati da potencijalno neka žena bi mogla imati šanse. Ono što bi, kada govorimo o ženama, bilo možda sada najrealnije, ukoliko bi se izbegao region istočne Europe, onda bi to bila bivša novozelandska premijerka Helen Clark i ona bi zadovoljila i neke druge uslove o kojima smo već pričali, znači da bude, ako tako mogu da kažem, sa nekog neutralnijeg terena u ovim vrućim trenucima međunarodnih odnosa. Lobiranje za tako visoku funkciju je izuzetno kompleksno i veoma teško je znati kakav bi bio krajnji ishod. Recimo, Ban Ki-moon, aktualni generalni sekretar Ujedinjenih nacija, pri izboru za generalnog sekretara je u odnosu na svog rivala imao duplo manje glasova, a ipak je na kraju postao generalni sekretar. Prema tome, nikada se ne zna šta će u odlučujućem trenutku presuditi u nečiju korist.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse da neko od kandidata sa područja bivše Jugoslavije postane generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Sagovornici su Radovan Vukadinović, profesor međunarodnih odnosa iz Zagreba, i Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vukadinoviću, po vama, koje su prednosti, a koje slabe strane Vesne Pusić?
Prednosti su što dolazi iz, naravno, regije, što je ministrica, što isto tako i za sebe može dobiti podršku NATO, a može dobiti podršku Evropske unije. Slaba strana je Rusija i to je ona točka gdje bi zapravo Vesna teško prošla. Naime, ruski stav je prilično oštar spram Hrvatske glede Ukrajine i naravno tu je Ministarstvo vanjskih poslova i njegova čelnica na prvom mjestu. Tako da kad bi se recimo ovoga trenutka izbori vršili, sasvim je sigurno da bi Rusija stavila veto na hrvatskoga kandidata.
A da li joj je velika prednost to što je žena?
To je apsolutno prednost i ako je točno to da iza nje stoji gospođa Clinton i čitav taj ženski mehanizam, onda možemo reći da je to jedna vrlo značajna komponenta. Međutim, to se može reći i za gospođu Bokovu koja još dolazi iz UNESCO i koja bi se možda također mogla uklopiti u neki ovaj regionalni kontekst. Dakle, bila bi i žena, pa onda malo ako se to proširi negdje na širu regiju i naravno ako bi se ublažilo recimo ruski stav, onda bi možda i to bila neka kandidatkinja za budućnost.
Gospodin Joksimović?
Vratila bi se na kandidaturu potencijalno Vuka Jeremića. Naime, Reuters je svojevremeno pisao o tome da je on čovjek sa najozbiljnijom kandidaturom i mogućnošću da postane generalni sekretar Ujedinjenih nacija. U trenutku kada je Reuters o tome pisao, bio je to neki trenutak drugih međunarodnih odnosa, odnosno bilo je to u trenutku kada se kriza još uvijek nije zahuktala u punoj meri. Ono o čemu se također govori, što je još uvijek određena vrsta neizvjesnosti, o potencijalnoj reformi načina izbora generalnog sekretara, jer se smatra da bi možda bilo pravednije ukoliko bi generalna skupština donosila takvu odluku. Kada bi to bio slučaj, onda bi recimo kandidatura Vuka Jeremića sasvim sigurno imala veoma ozbiljne šanse.
Gospodine Vukadinoviću, po vama, kakve su šanse Vuka Jeremića? Za njega lobira međunarodna organizacija Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj, čiji je on predsjednik. U toj organizaciji su i bivši ministri inostranih poslova Kipra, Kuvajta, Španije i Čilea, a u njoj je i čuveni Jeffrey Sachs. Koliko to može pomoći Jeremiću?
Pa to sigurno može pomoći, na kraju krajeva i izbor za predsjednika Generalne skupštine također je bio vrlo značajan položaj koji je izboren i ja bih rekao da je tu i Srbija pokazala mogućnosti svoga lobiranja što je mnoge iznenadilo ovoga puta. Međutim, mislim da s obzirom na poziciju koju Srbija ima, koja istina pokušava se približiti Brislu, koja nekako ide korak naprijed, korak natrag, jest malo u boljoj poziciji nego što je bila prije, ali s druge strane ipak je tu jedno opterećenje, taj odnos sa Rusijom i ovo što je bilo spomenuto da bi tri zemlje bile vjerojatno protiv Vuka Jeremića, mislim da apsolutno stoji. Tu je u ostalom jedan veliki blok zemalja članica NATO-a, članica Europske unije, koje mogu onda djelovati naravno i na čitav niz drugih zemalja. Dakle, teško bi bilo računati na to da bi gospodin Jeremić mogao dobiti neku jako veliku podršku koja bi ga vodila do ovoga mjesta.
Samo nešto da vas upitam, gospodine Vukadinoviću. Postoji i ovakav scenario na koji kažu da Jeremić računa. Njega naravno snažno podržava Rusija. On ima i podršku Kine, ali ga, kao što smo rekli, neće podržati zapadne sile. U tom slučaju, ako ne bi bilo dogovora u Savetu bezbednosti, onda je sjede na Generalnu skupštinu, a Jeremić bi tamo mogao da dobije većinu kao što je dobio kada se glasalo za predsjedavajućeg Generalne skupštine. E koliko je, gospodine Vukadinoviću, realan taj scenariju?
Pa mislim da je ipak nategnut, jer bi to izazvalo jako veliku polarizaciju. Usudio bih se reći da zapravo nitkome od ovih velikih pet članica nije baš stalo da se stvari polariziraju i da bi zapravo svi bili sretni da se pronađe neko kompromisno rješenje. Dakle, da se nađe osoba, da li je to Novi Zeland, da li je to Latinska Amerika. Dakle, iz tih dijelova svijeta da se nekoga pronađe, može biti naravno žena, što bi bilo vrlo zgodno u ovome trenutku, rodne ravnopravnosti. Prema tome, to bi podiglo ugled Ujedinjenih naroda, malo bi udaljilo te tenzije i izvuklo bi ovu regiju na jedan elegantan način. To je možda neki scenarij koji bi se čini nekako prihvatljiviji, jer zaoštravanje oko toga pitanja nemogućnosti izbora u Vijeću sigurnosti, prenošenje na Generalnu skupštinu bi pokazalo da je došlo do jako velike polarizacije.
Gospođo Joksimović, kako vi gledate na ovaj scenario na koji računaju ljudi oko Jeremića da se stvar prenese na Generalnu skupštinu?
To ide u prilog potencijalnim tezama o reformi izbora za generalnog sekretara, ali moramo imati u vidu da o reformi ukupnoj Ujedinjenih nacija se priča već više decenija, a da zapravo do nekakvih suštinskih pomaka u tom smislu nije došlo. Počevši od članstva u Savetu bezbednosti koje odražava odnos snaga iz 1945. u međunarodnim odnosima, tako da se teško može računati da bi se nekakvim konsenzusom moglo doći do promjena u samoj proceduri. A sa druge strane, uvijek moramo voditi računa i kakvi su interesi veliki. Moramo imati u vidu da u posljednjih 20 godina presudnu ulogu u izboru generalnog sekretara Ujedinjenih nacija imaju Sjedinjene Američke Države. U svakom slučaju, rano je još donositi nekakve ozbiljnije zaključke o tome kako će izgledati izborni proces sljedeće godine. Ne govorimo o lobiranju, znači lobiranje je nešto što je već odavno na delu.
Kad govorite o lobiranju, samo da podsjetim da je Vuk Jeremić, koliko znam, već krenuo u kampanju u Ujedinjenim nacijama. Tamo su njegovi ljudi delili medaljon na kome piše Vuk Jeremić, kandidat Srbije za generalnog sekretara. Kako je to moguće, gospođo Joksimović, a on još nije dobio ni podršku svoje vlade?
Vuk Jeremić je mlad i ambiciozan čovjek, školovan na zapadu i mislim da on o kampanjama dosta zna i naročito da zna dosta o kampanjama u međunarodnim organizacijama, jer je to u krajnjem slučaju već jednom radio kada su u pitanju Ujedinjene nacije. Ume vešto da koristi sva sredstva u koje se u takvim kampanjama koriste. Postoji mišljenje da ne treba prerano izlaziti sa kandidaturom, jer obično oni koji prvi izađu na crtu nekako najlošije prođu. Ali sa druge strane, vreme prolazi i obzirom na kompleksnost čitavog procesa i načina lobiranja, oni koji imaju ozbiljnu nameru da se kandiduju, oni su ušli u nekakvu vrstu kampanje. Dakle, ja bih rekla da se Vuk Jeremić za ovu vrstu kampanje dugi niz godina pripremao i da naprosto bez obzira na pojedine elemente koji u ovom trenutku još uvijek nedostaju, on pred Ujedinjenim nacijama kampanju vodi kao da će biti kandidat Srbije.
Gospodine Vukadinoviću, kako se vama čini ovo što je Vuk Jeremić već krenuo u kampanju? Je li to greška, je li to prerano, jer on već, kažem, deli te medaljone po Ujedinjenim nacijama? Kako se to može odraziti?
Teško je reći, u svakom slučaju riječ je o jednom mlađem, ambicioznom čovjeku školovanom u Americi koji poznaje američki sistem djelovanja, koji je vjerojatno uvjeren da je pravi trenutak već nastupio i možda isto tako računa na snažnu podršku svoje zemlje. Dakle, ako je iza sebe ima Srbiju, ako ima iza sebe jedan čvrst organizirani mehanizam srpskoga djelovanja, onda mislim da će moći iskoristiti to Ujedinjenim narodima. narodima. E sad je pitanje da li je to prerano ili bi bilo bolje čekati. To je pitanje njegove vlastite ocjene. On je vjerojatno prosudio da je trenutak zreo, da je bolje početi ispočetka, da sa nekim sitnim koracima koji polako idu može eventualno doći do svoga cilja. I naravno ističem, jako je važna podrška unutra iz zemlje, posebno Srbija koja još uvijek ima dobre odnose, koja još uvijek može kapitalizirati nesvrstanost i odnose sa masu zemalja koje imaju glas u Ujedinjenim narodima, što itekako može biti važno.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse da neko od kandidata sa područja bivše Jugoslavije postane generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Sagovornici su Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda, i Radovan Vukadinović, profesor međunarodnih odnosa iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Joksimović, po vama kakve su šanse bivšeg predsjednika Slovenije Danila Tirka? Mnogi kažu da njemu ide u prilog to što je bio, a sigurno mu ide u prilog to što je bio pomoćnik Kofi Anana za politička pitanja, što znači da ima veliko iskustvo u Ujedinjenim nacijama.
Retko se dešava da tako veliki izbor prođu kandidati koji nisu imali baš nikakve dodirne tačke prethodno sa tako velikom organizacijom, tako da pretpostavljam da bi gospodinu Tirku tako nešto moglo ići u prilog. Naravno, kao što za gospođu Pusić možemo reći da je to kandidatkinja koja predstavlja jednu zemlju članicu NATO-a i članicu Evropske unije, to isto možemo reći i za gospodina Tirka, naročito što Slovenija je već više od 10 godina članica Evropske unije, tako da pretpostavljam da je i on jedan od respektabilnih kandidata. Nisam sigurna koliko bi mogao osvojiti glasova u tim nekim krugovima izbora i koliko je lobirao u dosadašnjoj toj predfazi izborne trke, tako da ne znam tačno kako bi se mogao kotirati, no sasvim sigurno je on jedan respektabilan kandidat.
Gospodine Vukadinoviću, po vama, kakve su šanse Danila Tirka? Kako on stoji?
Mislim da stoji relativno dobro. Vi ste sami spomenuli, ima iskustvo u Ujedinjenim narodima, poznat je. Međutim, pitanje je koliko slovenska diplomacija se tu može angažirati. Slovenija je ipak jedna mala zemlja, ona je čak manja zemlja od Hrvatske. Prema tome, pitanje je i kapaciteta te diplomacije i naravno isto tako neke stvarne želje da se vidi njihov čovjek na čelu te svjetske organizacije. I tu je onda ono naravno opet drugo pitanje, koliko će NATO i Europska unija kome će biti skloni. Da li bi željeli vidjeti kandidatkinju, dakle ženu iz Hrvatske, ili bi se opredijelili za gospodina Tirka iz Slovenije. A onda naravno je pitanje opet dobivanja suglasnosti. Možda bi, s obzirom na slovensku stanovitu suzdržanost, opreznost i tako dalje, možda bi recimo gospodin Tirk lakše prošao kod Rusa nego Vesna Pusić.
Znači, vi mislite da kad su u pitanju Rusi, da bi tu više šanse imao gospodin Tirk nego gospođo Pusić, tako?
I meni se čini na osnovu eto sadašnjega stanja, nikad ne znate kako će se stvari dalje razvijati, ali ovoga trenutka, ako bi govorili iz ove pozicije sadašnje, mislim da bi gospodin Tirk imao možda nešto bolje šanse, da bi zapravo ruski stav bio blagonakloniji.
Gospođo Joksimović, već smo rekli da Irina Bokova, koja je direktorka UNESCO, da je ona veoma, veoma ozbiljan kandidat. Međutim, tu se pominju i još neki drugi kandidati iz Istočne Europe, kao na primjer sadašnji ministar inostranih poslova Slovačke Miroslav Lajčak.
Jan Kubiš,
također bivši ministar inostranih poslova Slovačke, pa se čak pominje i Čeh Štefan File, bivši komesar za proširenje Evropske unije. Gospođo Simović, kakve su otprilike njihove šanse?
Miroslav Lajčak konkretno je čovjek sa ogromnim međunarodnim iskustvom. Prvo, on je zauzimao najviše funkcije u nekoliko mandata u samoj Slovačkoj. Zatim je u Briselu zauzimao visoke funkcije u okviru komisarijata za proširenje. Imao je ulogu i u regionu. Ovaj region on dobro poznaje. Bio je ambasador u Srbiji, bio je izaslanik u Bosni i Hercegovini. Dakle, diplomata sa zaista velikim iskustvom i diplomata koji čini mi se u međunarodnim krugovima cenjen. Nisam sigurna koliko ima iskustva sa Ujedinjenim nacijama, ali mislim da bi on bio jedan generalno prihvatljiv kandidat ukoliko bi ozbiljno pristupio takvoj vrsti kandidature. Slovačka je također zemlja članica Europske unije, također članica NATO-a i jedna od onih koja ima komparativne prednosti u smislu toga da je prihvatljivija od možda nekih drugih članica Europske unije, ako tako mogu da se izrazim, obzirom da ona ima nekakve svoje specifičnosti. Recimo Slovačka je jedna od zemalja koja nije priznala Kosovo, onda čini mi se da ima i nešto senzibilniji odnos prema krizi ukrajinskoj, odnosno odnosu prema Rusiji, tako da Slovačka veoma često zvuči kao dobra alternativa kada se razmišlja o rešenju za pojedine funkcije u međunarodnim organizacijama.
A Stefan Fille?
Stefan Fille, iskreno nisam vidjela da su njega mnogo pominjali. Stefan Fille u posljednjoj fazi boravka u Briselu je procenjeno da je loše menadžovao ukrajinskom krizom, odnosno da ima određene odgovornosti u vezi sa pojedinim dešavanjima u Ukrajini. Tako da mislim da možda to ne bi bila kandidatura koja bi imala realne šanse za uspjeh.
Gospodine Vukadinoviću, po vama, kako stoji Miroslav Lajčak?
Pa mislim od svih spomenutih eventualnih kandidata da gospodin Lajčak možda ima najveće šanse i ako on stvarno pokaže veliki interes, ako se založi, ako tu bude nekoga dobroga lobiranja, on bi mogao biti jedan dobar predstavnik. Sve ovo što je gospođa Joksimović rekla točno je, riječ je o Slovačkoj koja ima jednu specifičnu poziciju u NATO-u i u Europskoj uniji, koja je blagonaklonija prema recimo Rusiji, dakle mislim da Rusija ne bi imala nekih zamjerki, da bi mogla prihvatiti, i to bi bilo ono što sam na početku rekao, neka vrsta jednog kompromisnog rješenja, jer je očito da niti organizacija, niti velike sile sebi ne mogu dopustiti neki sada hladnoratovski pristup u izboru generalnog sekretara i vjerojatno bi svi bili sretni da se pronađe jedna osoba koja će biti prihvatljiva, da li će biti muško ili žensko, koja će zadovoljiti te kriterije i koja neće iritirati niti jednu stranu. Čak je ovoga trenutka od svih ovih osoba koje smo spominjali, meni se čini najprihvatljiviji upravo u tom pogledu. Što se tiče njegove zemlje, politike Slovačke, što se tiče njega kao osobe i njegovoga iskustva u krajnjoj liniji.
I na kraju u zaključku, gospođo Joksimović, realno gledajući, ima li izgleda da neko sa prostora bivše Jugoslavije postane generalni sekretar Ujedinjenih nacija ili su to samo puste želje?
Šanse naravno uvijek postoje, jeste red na ovaj region. Mislim da je region pokazao da ima snažne kandidate, što je već samo po sebi dovoljno dobro, a čini se da u ovom trenutku ni oni koji će na sam izbor najviše uticati još uvijek nisu zauzeli dovoljno čvrste stavove da bi mogli uopšte relevantno prognozirati šta bi se sa izborom generalnog sekretara moglo desiti. Mislim da će se nekoliko opcija držati u igri do posljednjeg trenutka pre nego što se bude preseklo. Da li će uopšte biti ovaj region u pitanju, da li je prihvatljiv neko sa ex-EU prostora ili će to biti neko potpuno drugo rešenje.
Kakav je vaš zaključak, gospodine Vukadinoviću, ima li neko sa prostora bivše Jugoslavije ikakve šanse, makar i najmanje?
A možda imaju svi šanse jer ih već spominjemo. Dakle, imamo kandidate, kandidati su tu u toj utrci. Kakve su njihove šanse, to je naravno pitanje unutarnjih i vanjskih okolnosti, to je pitanje međunarodnih odnosa, to je pitanje kompromisa koji će se tražiti, koji će se postići, ali kada bi se baš morali kladiti na nekoga, ja bih se teško kladio na kandidata s ovoga područja.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Joksimović.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Vukadinoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Radovan Vukadinović, profesor međunarodnih odnosa iz Zagreba, i Aleksandar Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org. Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas još jednom na našu internet stranicu slobodnaevropa.org, kao i to da nas možete pratiti na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti: zbog učešća u odvođenju civila Alekse Kostreša iz Travnika na 4 godine prvostepeno osuđen Bruno Šarić.
Pa s upotrebom oružja i pod prijetnjom izveli Aleksu Kostreš iz zgrade, da bi potom Bruno Šarić uperio pušku i prijetio oružje mlađem sinu Alekse Kostreš, koji je htio da se oprosti i da poljubi oca, nakon čega su prisilili Aleksu da uđe u vozilo i da su isto protupravno i nezakonito lišili slobode.
Hoće li nakon 21 godinu biti rasvjetljeno ubistvo srbijanske novinarke Dade Vujesinović?
Dodatno veštačenje oružja i određenih predmeta gdje bi mogli da se novom tehnologijom otkriju neki dodatni dokaz.
Nema ali priča o građaninu Harisu Jusupoviću koji želi znati istinu o ubijenim komšijama Srbima u Sarajevu.
Priča nije gotova. Mi moramo da pronađemo roditelje gospođe Slobodanke Macanović. Imamo odgovornost da stradalim civilima, većinom srpske nacionalnosti, napravimo u gradu spomen ploču. To su osnovne stvari koje se moraju desiti.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Sarajevo je obilježilo 6. april, dan oslobođenja koji je postao simbol otpora svim oblicima fašizma. Ovaj datum grad je u istoriju pisao prvi put 1945. godine, kada su jedinice Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije oslobodile grad od fašističkog okupatora i njegovih saradnika. 6. aprila 1992. godine počela je opsada Sarajeva, koje je duže od 1400 dana držano u blokadi srpskih snaga koje su ga terorisale s položaja na brdima iznad grada. Slušamo Mirnu Sadiković.
6. april je za Sarajevo simbol otpora svim oblicima fašizma. Ovaj datum grad je u istoriji upisao prvi put 1945. godine, kada su nakon žestokih borbi jedinice Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije oslobodile Sarajevo od fašističkog okupatora i njegovih saradnika. Tada je u borbi za oslobođenje Sarajeva poginuo i heroj Vladimir Perić Valter, ime koje će decenijama kasnije postati sinonim za otpor drugačije vrsti fašizma, pod parolom "Svi smo mi Valter". Akcija oslobađanja Sarajeva počela je 28. marta, a nakon žestokih borbi na Vratniku je već 5. aprila 1945. godine ušla 16. muslimanska brigada, a odmah za njom i 20. romanijska, dok su ostale jedinice, opkolivši grad sa svih strana, Sarajevo potpuno oslobodile narednog dana. U antifašističkoj borbi od 1941. do 1945. godine 10.961 građanin Sarajeva dao je svoje živote. Na dan oslobođenja 6. aprila 1992. godine izvanično je počela opsada Sarajeva, najduža opsada glavnog grada u istoriji modernog ratovanja. Sarajevo su pod artiljerijskom i snajperskom vatrom duže od 1400 dana držale srpske snage. Upravo na ovaj datum Evropska zajednica priznala je Bosnu i Hercegovinu kao suverenu državu. U gradu je došlo do snažne pucnjave te minobacačkog napada na školu Ministarstva unutrašnjih poslova u naselju Vraca, te na dijelovima starog grada.
Sve je to izvješće tamo.
JNA je postavila barikade na ključnim putevima i tako proširila kontrolu nad pristupima gradu. Do kraja aprila konture blokade Sarajeva većim su dijelom bile određene. Navodi se u jednoj od presuda tribunala u Hagu Stanislavu Galiću, komandantu Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske. Tokom opsade u Sarajevu je ubijeno oko 11.500 ljudi, dok ih je oko 50.000 povrijeđeno. Među ubijenima bilo je 1.600 djece.
Mali mi je bio vani i kad su mi čerke pogledali kroz prozor, zavrištali su kada je mali pogid. Kad sam dole došao, oni leže, dosta je mrtvih, ranjenih.
Prve civilne žrtve pale su 5. aprila kada su s jevrejskog groblja ubijene Olga Sučić i Suada Dilberović.
Djevojka je ranjena od osu, zašto će bile zadnje reći? Ovo je Sarajevo!
Tu noć u Sarajevu se uvodi policijski sat, a predsjedništvo Bosne i Hercegovine proglasilo je vanredno stanje. U prosjeku na grad je dnevno padalo više od 320 granata, a potpuno je srušeno oko 35.000 objekata. Uslovi u opkoljenom gradu, presudit će kasnije tribunal, bili su nečovječni. Ciljevi su bili civilni objekti, uključujući bolnice, kulturne objekte i škole i dječja igrališta, a građani su ubijani svuda i u svakom trenutku. Za teror nad građanima Sarajeva pred tribunalom u Hagu na doživotni zatvor osuđen je Stanislav Galić, dok je njegov nasljednik na mjestu komandanta Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske Dragomir Milošević osuđen na 29 godina zatvora. Zločini u Sarajevu bili su među ključnim elementima presude najvišem rukovodstvu Republike Srpske, Biljani Plavšić i Momčilu Krajišniku. Za zločine počinjene u opkoljenom Sarajevu pred tribunalom sudi se bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću i nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Opsadu Sarajeva, glad, hladnoću i gubitke preživio je i Haris Jusufović. Mladi istoričar koji je svjestan strahota kakve su se događale u opkoljenom gradu, odlučio je da progovori i onome o čemu se šuti, ubistvima njegovih sugrađana Srba koja su se dogodila tokom rata. Nakon što je portal Buka objavio tekst pod nazivom Hoću istinu što se desilo sa mojim komšijama Srbima u Sarajevu, tim je tragom snimljeni dokumentarni film pod nazivom Nema ali. Film rađen u produkciji Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Mebius filma jedinstvena je priča koja pokreće pitanje katarze, odgovornosti, ali i prekida šutnje o stravičnim zločinima počinjenim bilo gdje, kao i apelom da se pronađu posmrtni ostaci nestalih tokom rata. Detaljnije Zvijezdan Živković.
Moj otac je imao 72. godinu, majka je imala 67. godinu. Da su oni odvedeni koji apsolutno nikad nikoga krivo nisu pogledali i da su tako zvjerski, monstruozno ubijeni, mislim. Kad se penjem na kazane, ja se pitam kako je moja majka sa štakom mogla se gore popet. Kad sam došla sa jednim novinarom na kazane, jednostavno sam rekla, ja bih pogom tu lebdila. Ja ne mogu stajati na zemlji koja je natopljena krvlju. Isto kao što kažem, nikad ne bi mogla krompira iz mrkve pojesti iz srebreničke zemlje.
Kaže Slobodanka Macanović, jedna od sagovornika u filmu Nema ali. Glavni akter dokumentarca je Sarajlija Haris Jusufović, koji je prije 6 mjeseci napisao i javno objelodanio tekst pod nazivom Hoću istinu šta se desilo sa mojim komšijama Srbima u Sarajevu.
Priča nije gotova. Mi moramo da pronađemo roditelje gospođe Slobodanke Macanović. Imamo odgovornost da stradalim civilima, većinom srpske nacionalnosti, napravimo u gradu spomen ploču. To su osnovne stvari koje se moraju desiti. A onda, kako vrijeme bude išlo, nadam se da ćemo shvatiti da stvari koje se desile u Sarajevu, o njima se mora govoriti. I nema ali.
Harisova supruga Selma Jusufović ohrabrila je muža da ostvari svoju namjeru. Napisat otvoreno pismo o ubistvima Srba u glavnom BH gradu 90. godina, neki njihovi poznanici nisu smatrali pametnim potezom. Navodi Selma Jusufović.
Svi se pitaju što vam to treba. Zašto uopšte pričate o tome? Imate svoj život, živite. Zašto uzburkavate uopšte ikakve ideje o ratu.
Iako se o kazanima govori već 20 godina, o broj žrtava i dalje se manipuliše. Brojni mediji su pisali o tom zločinu. Ipak, kako navodi Jovan Divjak, penzionisani general armije Republike BiH, Haris Jusufović je prvi koji je javno iznio svoj stav o ubistvima Srba u Sarajevu tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini.
Kad se govori o stradanju Srba u Sarajevu, Srpsko građansko veće negdje 95. je došlo do spiska od negdje oko 750 Srba koji su nasilno ubijeni. Brojka 6.500 spada u propagandu koja ne teži ka istini, jer u tih 6.500 stradali su oni koji su bili pripadnici Vojske Republike Srpske i koji su kasnije čak preneti prema Srebrnici da bi se na neki način napravilo isti broj poginulih i stradalih.
Problem bosansko-hercegovačkog društva je selektivno tumačenje ratnih događaja u Bosni i Hercegovini, kaže Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka, te navodi da je vrijeme da se žrtve prihvate i žale, ali i da se zločinci doživljavaju kao takvi svuda.
Mi moramo raščistiti da ne možemo istoriju tretirati kao švedski stol i uzimati iz istorije kad nam koji komad te istorije odgovara i servirati ga onako kako nam odgovara. Mi lobotomijom na dnevnoj bazi stvaramo nove ratnike, ne nove građane Bosne i Hercegovine.
Film Nema Ali nije samo priča za mlade, već i za starije generacije, ističe Jovan Divjak, sadašnji direktor udruženja Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu.
Roditelji koji su bili žrtve, ali oni roditelji koji nisu se suprotstavili žrtvama, za nje bi bile veoma korisno da se ovako nešto prikaže.
Cilj ovakvih priča jeste da pokažu da je moguć suživot, ali i da se čuje apel porodica koje tragaju za posmrtnim ostacima najmilijih. Slobodanka Macanović.
Ja sam se prestala zanimati pravdom. Meni je cilj, kako 93. godine bio, tako i 2015. godine, da ja nađem svoje roditelje da ih sahranim.
30-minutni dokumentarac Nema Ali režirao je Faruk Sokolović, dok produkciju potpisuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje te Mebius Film. Za program Pred licem pravde, Zvjezdan Živković.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
21 godina je i bez odgovora na to ko je ubio srbijansku novinarku Dadu Vujasinović. Nakon više od dvije decenije ovaj slučaj ide na balističko i sudsko-medicinsko supervještačenje u Holandski nacionalni forenzički institut. Očekuje se da bi to moglo da dovede do novih dokaza u rasvjetljavanju smrti novinarke koja je aprila 1994. godine pronađena mrtva u svom stanu. Njene kolege i prijatelji kažu da je Dada Vujasinović mrlja na savjesti tamošnjeg pravosuđa i svake vlasti koja je bila od 1994. godine do danas. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Ni posle 21 godinu smrt Dade Vujasinović nije razjašnjena. Slučaj se za to vreme kreće od prve zvanične verzije režima Slobodana Miloševića da je izvršila samoubistvo pucnjem u grudi iz lovačke puške preko prekvalifikovanja u ubistvo 2009. godine do odluke o superveštačenju. Tužilaštvo će poveriti superveštačenje i balističko i sudsko-medicinsko nadležnom institutu u Holandiji. Samo je trenutno pitanje nekih tehničkih stvari u vezi sa ovom saradnjom, rečeno je našem radiju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Slučaj Dade Vujasinović u fazi je predistražnog postupka, što znači da se i dalje radi na prikupljanju svih relevantnih činjenica, kažu u tužilaštvu. Superveštačenje je veoma važno kao polazna osnova za buduću istragu, kaže za naš radio predsjednik komisije za istragu ubistva novinara Veran Matić.
Išli smo zajedno, tužiteljka u ovom slučaju, ja i predsjednik MUP-a u Holandiju, Hag, Nacionalni forenzički institut. Razgovarali smo oko mogućnosti superveštačenja. Poslali smo celokupnu dokumentaciju, ceo slučaj preveden na engleski. I pre nekoliko dana smo dobili informaciju da oni mogu da urade superveštačenje pod različitim uslovima koji se vezuju i za dostupnost predmetima koji su zatečeni u stanu od puške do fotelje na kojoj se u jednom veštačenju vještačenju govori da postoje dve krvne grupe i tako dalje. Oni su dali komercijalnu cenu za pravljenje supervještačenja za ovu prvu fazu oko 33.000 eura i mi sada nastojimo da se obezbede ta sredstva.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je rekao je da postoji spremnost da se primeni sve kako bi se došlo do odgovora u slučaju Dade Vujasinović. Nije uvek sve moguće uraditi samo voljom, jer ako nema dokaza, ne može se nešto izmisliti, dodaje ministar.
Supervještačenje, pa dodatno veštačenje oružja i određenih predmeta gdje bi mogli da se novom tehnologijom otkriju neki dodatni dokazi.
I samog tužilaštva su poslednjih godina govorili da je teško doći do kvalitetnih dokaza, posebno s obzirom na to da u vreme kada je novinarka ubijena, uviđaj i istražne radnje nisu kvalitetno obavljeni, kao i da postoje indicije da su dokazi namjerno skrivani. Dada Vujasinović je pratila ratna zbivanja u bivšoj SFRJ od samog početka. Za reportaže sa Slavonskog ratišta dobila je nagradu Svetozar Marković Udruženja novinara Srbije. Prestala je da ide na ratište onda, kako je govorila, kada su na front nahrupili oni koji su rat shvatili i prikazivali kao dobar provod i avanturu, znajući da imaju gde da se vrate kada im ratovanje dosadi. Nastavlja da se bavi istraživačkim tekstovima o sprezi između kriminala i politike. Kreću sudske tužbe, pretnje. U vreme kada je napisala nekoliko tekstova o Željku Ražnatoviću Arkanu, komandantu Srpske dobrovoljačke garde, u emisiji Utisak nedelje 1993. na pitanje kako se ne plaši, ovako je odgovorila.
Ne znam kako to da vam objasnim, jednostavno se ne plaši.
21 godinu nakon što je ubijena novinarka koja se nije plašila da radi svoj posao, ne znamo ko je zaustavio u tome.
Dada Vujasinović je zaista mrlja na savesti ovdašnjeg pravosuđa i ovdašnje vlasti, svake koja je od 1994. do danas bila.
Kaže novinarka Vesna Mališić.
Ako su u nekim arheološkim nalazima otkrivene stvari od pre milion godina, nadam se da može da se otkrije šta se dogodilo pre 21 godinu. Ono što mene boli, s obzirom da mi je Dada Vujasinović bila i koleginica i drugarica, to je da 21 godinu ovo društvo nije smoglo snage da se suoči sa tim da je ona prva žrtva, prvi ubijeni novinar u Srbiji. Dakle, to su i na savesti ovog društva.
Ubistvo Dade Vujasinović je jedno od tri nerazjašnjena ubistva novinara u Srbiji u slučajeve Slavka Ćuruvije i Milana Pantića. Prošlog meseca potvrđena je optužnica protiv četvorice pripadnika resora državne bezbednosti za ubistvo Ćuruvije 1999. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A u Beogradu je pred Vijećem za ratne zločine Apelacionog suda otvoren pretres po žalbi na prvostepenu presudu Ili Jurišiću, koji je osuđen na 12 godina zatvora zbog zločina počinjenog u predmetu Tuzlanska kolona. Maja Nikolić razgovarala je tim povodom sa Sinanom Malićem, predsjednikom Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, koji aktivno prati suđenje.
Gospodine Aliću, nastavljeno je suđenje Ili Jurišiću. Što se moglo čuti na ročištu?
Sudija izjasnila Somer Hadžiomerović upoznao sudsko vijeće sa sadržinom presude, dakle, na koju se uložila žalba. Nakon toga u jedno 20 minuta su dva advokata iznijeli primjedbe koje su oni u žalbama naznačili. Definitivno odbrana je ponovila sve propuste koje je prvostepeno vijeće napravilo potvrđujući presudu koju je ovaj apelacioni sud ukinuo i posebno je apostrofizovala zanemarivanje uputa koje je apelacioni sud dao prije 3 godine od strane ovog prvostepenog suda. Sve u svemu, čitav proces ulazi u završnu fazu, jedino što odbrana očekuje to je oslobađanje Ilije Jurišića.
Je li Ilija Jurišić se pojavio danas?
Jeste, pojavio se Ilija Jurišić, to je dobra stvar, što je on ipak smogao snage, s obzirom da ovo traje već gotovo puni 8 godina, uče se u 9. I to je ono što je na početku advokat Dozet rekao, ili je povrijeđeno pravo na fair, pravično i suđenje u razumnom roku. Europski sud za ljudska prava suđenje u razumnom roku uzima period do 5 godina, a on već ulazi u 9. godinu.
Kako on proživljava ovo novo suđenje, odnosno što uopće očekuje?
Pa imao je, on očekuje oslobađajuću presudu, ali imao je neke dileme. On je utvrdio izloženim pritiscima, nemoj ići u Beograd, nemoj ovo, nemoj ono. Međutim, on realno procjenjuje stvari i on to stalno ponavlja. Danas je rekao sudskom vijeću: meni je obraz ukaljan i meni i mom gradu u Beogradu i ja nemam gdje da to odbranim nego ovdje u Beogradu i zato sam došao i danas ovdje, iako on po zakonu nije morao danas doći. u Beograd, rasprava je mogla da ide i bez njega.
Gospodine Aliću, što vi mislite u kojem pravcu će ovaj put ići suđenje, odnosno presuda?
Pa dakle, dva su moguća pravca, dakle, da ovaj sud se povuče i na osnovu raspoložive dokumentacije koja je u tom smislu najogromna, shvati da mu ne treba ništa novo i da on donese presudu. Jedna moguća presuda je kako su bili ranije, prije 3 godine, oslobađajuća. Drugi put, koji također mora voditi oslobađajuću presudi, je da on otvori raspravu pa da ponovo sasluša, sad ja na pamet, da ne govorim neka imena nekog svjedoka ili neki dokumenat, da proba on da pronađe dokumenat kojeg nije mogao da pronađe ovaj tužilac, dakle taj famozni sporazum između BiH i Srbije koje nigdje nema, ne vjerujem, ali i to ako se dogodi, to će trajati vrlo kratko i onda sud mora opet da presudi na osnovu relevantnih činjenica na koje je on ukazao, opet će biti oslobađajuća presuda. To je jedino racionalno i pošteno rješenje.
Evo i na kraju i vi i gospodin Jurišić danas ste u Beogradu. Što mislite, kako javnost u Srbiji gleda na cijeli ovaj proces, odnosno na slučaj Malte?
Pa oni nemaju pojma. Taj slučaj je na margini, bez obzira što traje 8 godina, mediji o njemu čute. Jedini mediji koji to prate, da su to su E-novine i redakcija Slobodne Evrope iz Beograda. Oni mediji za koje možemo reći da su srbijanski, srpski, beogradski politika i ovi drugi kuriri, blicevi i tako dalje, jednostavno taj predmet za njih ne postoji. On je na totalnoj margini. Ono dobro je što je danas kompletno raspravo pratio predstavnik OSCE-a. Mi smo zamolili neke institucije i bio je predstavnik koji se, a možda je bio još neko drugi. Ja to nisam mogao prezentirati, ali ovaj se gospođa predstavila.
Gospodine Aliću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici. slobodnaevropa.org.
Kantonalni sud u Novom Travniku nepravomoćno je osudio Brunu Šarića na 4 godine zatvora zbog zločina nad civilnim stanovništvom počinjenog 1992. godine u Travniku. Šarić je proglašen krivim da je sa dvojicom pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, koji više nisu živi, sudjelovao u odvođenju civila Alekse Kostreše ispred njegove zgrade u Travniku. Kostreševi posmrtni ostaci ekshumirani su 2005. godine. Marija Augustinović.
Optužnicom iz juna prošle godine kantonalno tužilaštvo Travniku optužilo je Brunu Šarića da je kao pripadnik satnije Rusa Brandis Hrvatskog vijeća obrane 24. maja 1992. godine sudjelovao u odvođenju Alekse Kostreša iz njegovog doma u Travniku. Nakon toga se Kostrešu izgubio svaki trag sve do 2005. godine kada su nadomak Viteza pronađeni njegovi posmrtni ostaci. Obrazlažući osuđujuću presudu Šariću, predsjedavajući sudskog vijeća Mehmed Alija Huseinović kazao je kako je ona donesena između ostalog na temelju iskaza svjedoka optužbe, među kojima je bilo i direktnih očevidaca onoga što se dogodilo u maju 1992. godine.
Uniformirani i naoružani puškama došli do zgrade u kojoj je stanovao Aleksa Kostreš sa porodcom, pa su izašli iz vozila, nakon čega je Bruno Šarić uperio pušku u suprugu Alekse Kostreš, koja se u to vrijeme nalazila na balkonu, pa s upotrebom oružja i pod prijetnjom izveli Aleksu Kostreš iz zgrade, da bi potom Bruno Šarić uperio pušku i prijetio oružje mlađem sinu Alekse Kostreš, koji je htio da se oprosti i da poljubi oca, nakon čega su prisilili Aleksu da uđe u vozilo i da su istog protupravno i nezakonito lišili slobode.
Bruni Šariću, koji nije prisustvovao izricanju presude, produžene su mjere zabrane, a na izrečenu kaznu postoji mogućnost žalbe Vrhovnom sudu Federacije BiH. Inače, ovo je jedna od ukupno 4 presude koje je kantonalni sud u Novom Travniku donio u ovoj godini u predmetima ratnih zločina. Najviša kazna izrečena je Iliji Đogatoviću, koji je osuđen na 6 godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Donjem Vakufu. Ipak, članovi obitelji žrtava i dalje su nezadovoljni brzinom procesuiranja ratnih zločina, te upozoravaju kako bi pravda za mnoge mogla ostati nedostižna. Među njima je i Lazar Popović, čiji je otac Dragoljub nestao 1993. godine u Travniku, a njegovo tijelo do danas nije pronađeno.
Odveden je 18. listopada 1993. iz Travnika, 20. listopada je ubijen u Muđahedinskom kapu Orašac, selo pokraj Travnika. Tijelo nikad nismo pronašli, počinioci nikad nisu pronađeni niti kažnjeni. Nakon toliko godina niti smo tijelo pronašli. 2 puta su bile pokušaje ekshumacije da se nađe tijelo, ali međutim izgleda da je svaki put tijelo premještano. Čak i lagano gubimo nadu da ćemo ikad uspjeti naći tijelo, što nam je najbitnije.
Tužilaštvo Srednjobosanskog kantona podiglo je u 2014. godini 6 optužnica za ratne zločine. Pred kantonalnim sudom trenutno se vode 3 predmeta. Glasnogovornik suda, Naičaj Arnaut, smatra kako je ohrabrujuće to što kaznena djela ratnih zločina ne zastarijevaju.
Nakon potvrđivanja optužnice, odnosno donošenja rješenja od strane suda Bosne i Hercegovine, kantonalni sud u zakonskim rokovima zakazuje ročišta i procesuira ove predmete. Ono što je ohrabrujuće i što možemo reći je da krivično gonjenje i izvršenje kazne ne zastarijeva za krivična djela za koja po međunarodnom pravu zastarjelost ne može nastupiti, pa će u tom slučaju svako lice za koje bude potvrđena optužnica kada su u pitanju ova krivična djela, bez obzira na protek vremena, biti procesuirano u sudskom postupku i da će u skladu s tim biti donesena i adekvatna sudska odluka.
Osim što produbljuje nepovjerenje članova obitelji žrtava prema pravosuđu, odugovlačenje u procesuiranju ratnih zločina obeshrabruje i svjedoke. Udruženja žrtava rata također već odavno upozoravaju da se odugovlačenjem sudskih procesa smanjuju šanse da počinioci ratnih zločina odgovaraju za svoja djela, jer svjedoci ovih događaja umiru. Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović.
Naredna priča vodi nas u Goražde. Tamo živi Dušan Vasović, vatrogasac koji se već 4 decenije bori s vatrom, ali i svim nedaćama koje su zadesile taj grad i Bosnu i Hercegovinu. U Goraždu je s komšijama proveo rat i zbog ljudi s kojima je dijelio posljednju cigaretu ili komad hljeba, nikada se, kaže, nije pokajao. Priču donosi Alen Bajramović.
Aktivni član dobrovoljnog vatrogasnog društva Alija Hođić u Goraždu Dušan Vasović postao je 1975. godine. Odrastao je u zgradi u blizini vatrogasnog doma i poput ostalih mladića želio postati vatrogasac. Goraždanski vatrogasci bili su među najboljima u bivšoj Jugoslaviji. Sa brojnih takmičenja vraćali su se sa medaljama, kao treći u državi plasirali su se i na olimpijadu, pa su 1989. godine u Varšavi u kategoriji dobrovoljac osvojili i zlatnu medalju. Ono što su pokazali na poligonima, vatrogasci iz Goražda demonstrirali su i u borbi sa požarima u regionu.
Priboj glasno. 80. godine, čak smo nagradne, kako dobro obećalo nam, bili čak kamion neki dati kao nagradu. Jer smo mi stigli iz Goražda, druga, treća ekipa, svi oni lokalni, oni mjesta okolo, gori hala od ko futbalsko igralište, velika gori unutra, buradi sa farbama, goleme, velike, kaže, ako to eksplodira, ode pola Priboj.
Rat nije bilo teško naslutiti, ali jeste surovost koja je u njemu kasnije pokazana.
Ljudi iz Višegrada dolaze u Goraždu, ma neće valjda u Goraždu, Bujsvočio ljudi se sabijaju u Goraždu, u Goraždu 60-70.000 ljudi. Sudbina, životna, ne znam šta, je da sam ja odrastao, evo ovdje u centru grada, svi moji drugovi, prijatelji su muslimani, jer moja ulica Šukrije Kukavce, svi su muslimani u toj ulici. Sudbina je takva bila da sam ja, ne znam, kažem, da sam ja znao šta ću pretrpiti ono 4 godine? Ja bi sa rancom u Australiju pješke otišao.
Volio je taj posao i njegov ratni raspored bio je u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Goražde. U opkoljenom gradu bez vode, hrane, lijekova proživio je pakao.
Bolnica u ratu, koja je imala mnogo ranjeni i čuda svega, ne bi imala mogućnost da opere možda te zavoje, da mnogo što uradi, da i mi nismo dopremili vodu. Znači, pod granatama, pod kišom metaka, dnevno smo nekoliko puta išli u gradsku bolnicu koja je imala cisternu na krovu bolnice, pa sa cijevima smo im davali vodu. Svaka kuća od granate, od svega zapaljena, svi smo me toga puca, pamu, sa prljage, puca, tuče, mi smo u onome, u tamu, daj takozvano. Puca, udara u dajcu, pucaju meci u dajcu, mi iskačemo.
Stanar iz zgrade u kojoj je živio sa majkom Jovankom 2 mjeseca proveli su u podrumu. Dušan je najčešće bio na terenu, a njegova majka sa ostalim ženama iz komšiluka plela je čarape za borce na frontu.
Ja spavam 2 mjeseca u podrumu zgrade, drvene su rešetke, ono kako ima podrum, metar i po je to, ubacili smo dušeke tu, cijela zgrada, 2 ulaza, spavamo 2 mjeseca u podrumu. Razvaljuje tenk, razvaljuje pamovi, patovi, ti nema šanse da ostane, znači nema šanse, razvali, ubi. U podrumu je i špore, dole se u podrumu i kuha nešto što se ima kuha, čekamo žara, ja sam umir u odgladi, 93. godine jedva čekao kad će žara ponići.
Dušanov otac Vukašin živio je na desnoj obali Drine. Kline. Ranjen je rafalima sa uzvišenja kik i operiran u ratnoj bolnici.
U bolnici bio operisan, se dođe iz bolnice, me zove kuhar, kaže Dule, pošto se znamo. Dule, šta je, neće stari da ti ide, hoće evakuacija helikopterima. Neće kada ide, šta, ma neću, ja odim tamo, šta tu vam kaže, ma neće neko da umrem ovdje. Nekako ga ja natjeram, šta ja znam, i helikopterom odavde ode za Koševo. Kad su čitali imena, na Sokolac je valjda helikopter silazio, pa onda ide dalje. I oni kad su pročitali Vasović u Kašinu, da, kao da izađe na Sokolac, nije tio i produžio za sebe.
Opreza je bilo, kaže Dušan, ali i razumijevanja pogotovo prema ljudima koji su izbjegli iz susjednih općina u kojima su izgubili porodice. Bilo je i pokušaja da mu uzmu stan, ali su ga štitili Bošnjaci iz Komšiluka. Međutim, od svojih sugrađana neprijatnosti nije doživljavao. Kada nije imao on, komšija je s njim dijelio ono što je mogao, jer u zgradi na Trgu Branilaca svi su živjeli kao jedna porodica.
Meni nikad niko nije ružno riječi. Ja sam primio u stan porodicu iz Višegrada, Karaman. Tri brata, od jednog brata žena i ćerka. Dijelili smo cigare, ta jedan od braće je, već smo bio malo strastveni pušač. Pa smo dijelili poput cigare, dva, tri dima, da, jedan drugom. S kojima sam ja dan danas izljubim se sa Karamanom Hajrudinom koji dođe iz Sarajeva. Braća, rođaci, ne znam da te opišem.
Posao vatrogasca Dušan obavlja i danas. Pripadnik je profesionalne vatrogasne jedinice Goražde i ove godine će obilježiti 40 godina staža aktivnog vatrogasca. Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijetović i Dženana Halimović.